Την πρώτη μου καταγραφή...
αυτή την εργασία που λες, ναι. Ποιος την ξεκινάει, εσύ μόνος?
Εγώ, μόνος μου. Είχε σταθεί στο Υπουργείο Παιδείας, βραβεύτηκα και αργότερα υπήρξε ως...
Το έχεις αυτό?
Όχι, δυστυχώς. Δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε καν στο σχολείο μου, δεν έχει μείνει τίποτε από την εργασία εκείνη. Την είχαμε αφήσει, την είχαμε παραδώσει μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς, αφού είχα κάνει εγώ την δική μου εργασία. Είχε σταλθεί εγκύκλειος από το Υπουργείο να γίνει ευρύτερα μια εργασία σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε όλα τα γυμνάσια, μια εργασία για την τοπική ιστορία της κάθε περιοχής. Και τότε την ενοποίησα με τις υπόλοιπες εργασίες άλλων παιδιών και παραδώσαμε το υλικό στο γυμνάσιο μου. Από τότε όμως πήγα κάποια άλλη στιγμή για να βρω, μήπως βρω τίποτε. Δυστυχώς ή κάπου πετάχτηκε ή κάπου φυλάχθηκε σε κάποια ντουλάπια, από τα οποία όμως δεν μπορούσα να λύσω τις πληροφορίες που θα ήθελα σήμερα. Τέλος πάντων, έρχεται η γνωριμία με τον Χρόνια Ιδονίδη. Αγαπούσα πάρα πολύ το ύφος, το ήθος του ανθρώπου αυτού. Με ενδιαφέρει και σαν άνθρωπος και σαν εκτελεστής. Τον μιμήθηκα σε όλους τους τομείς. Και από ένα σημείο και μετά προσπάθησα να χτίσω στο οικοδόμημά του και εγώ ένα δικό μου όροφο. Και αυτό προσπαθώ να κάνω μέχρι σήμερα. Έρχεται και η συνεργασία μας με τον κύριο Ιδονίδη. Πρέπει να ήταν γύρω στο 1992 η πρώτη συνεργασία, ή πιο παλιά. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Η πρώτη μου συναυλία ήταν το 1992 στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Κομωτινής, μαζί με το νυν συγκρότημα Λαλιτάδες, που τότε δεν λεγόταν Λαλιτάδες. Ήτανε ο τομέας λαϊκού πολιτισμού του συλλόγου, το συγκρότημα μάλλον του τομέα λαϊκού πολιτισμού του συλλόγου Καπαδοκών Νομοροδόπης, υπό την αιγίδα του συλλόγου αυτού. Κάναμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, τραγούδισα στα 70 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή στη Σμύρνη, σε άλλες πολλές εκδηλώσεις, σε συνέδρια. Δέθηκα πολύ με αυτό το σύλλογο, όπως επίσης και με το Σύλλογο Εμβρίων Τανιδών και Κωνσταντινών Πολιτών. Αρχίζω τον επόμενο κιόλας χρόνο, δηλαδή γύρω στη, όταν είμαι δηλαδή στη Δευτέρα Λυκείου, ασχολούμαι πια και με το κανονάκι. Το όργανο που ξέρω καλύτερα από όλα τα άλλα.
Κανονάκι γιατί, πώς?
Γιατί άκουγα στη Λοξάνδρα κάποιος να παίζει κάποιο όργανο. Μιλώ φυσικά για τον Νίκο τον Στεφανίδη. Με τρέλαινε το όργανο αυτό, όπως και το σαντούρι βέβαια, αλλά ειδικά το κανονάκι. Όταν άκουγα κανονάκι έκλαιγα. Και όταν το βράδυ έβαζα στα αυτιά μου τα ακουστικά για να ακούσω από τους τουρκικούς σταθμούς κανονάκι, με το που ακούγω το πρώτο γκλίνγκ, η ψυχή μου πετούσε σαν να έβγαινε μέσα από το σώμα. Τέτοια χαρά έπαιρνα και τέτοια συγκίνηση. Ήθελα να μάθω αυτό το όργανο. Ήθελα να ψάξω πού μπορώ να βρω τέτοιο όργανο για να μάθω. Δεν υπήρχε πουθενά. Μιλάμε δηλαδή για 3-4 κανονάκια υπήρχαν στην Ελλάδα. Ο τελευταίος που είχε μείνει ήταν ο Νίκος ο Στεφανίδης. Και εκείνος είχε πεθάνει νομίζω το 1988, αν δεν κάνω λάθος, πιο μετά. Σε εκείνη την περίοδο πάντως. Δυστυχώς δεν θυμάμαι. Και τελικά είχε ο Γιάννης ο Παγκοζίδης. Αφού παίρνω το κανονάκι του για να μάθω, με τέτοιο ζήλο το έπιασα και εργάστηκα πάνω σε αυτό, που σε 4 μήνες έπαιζα σε συναυλίες με τον κύριο Ιδονίδη. Νυχθημερών ήμουν αγκαλιά με το κανονάκι. Το αγαπούσα πάρα πολύ και το αγαπώ ακόμα και τώρα. Έκανα μεγάλα άλματα στο κανονάκι. Βέβαια με βοήθησαν και οι θεωρητικές μου γνώσεις από βυζαντινή και ανατολική μουσική. Έτυχε να κάνω και κάποια μαθήματα σε σεμινάρια που έγιναν εδώ στην Κομωτινή στα πλαίσια κάποιων σεμιναρίων που αναλάμβανε ο Σύλλογος Καπαδοκών. Ήρθε η Ανιέση Κοπιάν, έδειξε κάποια πράγματα, άκουσα και κάποια άλλα πράγματα.
Ναι.
Έφτασα σε ένα καλό σημείο με το κανονάκι παίξηματος, τελειώνω το λύκειο, μένω στην Κομωτινή ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και έπειτα φεύγω στη Θεσσαλονίκη. Προσλαμβάνομαι ως μέλος του συγκροτήματος παραδοσιακής μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης με καλλιτεχνικό διευθυντή τον κύριο Νανάκο τον Βαγγέλη. Μαθαίνω την παράδοση της Μακεδονίας, τους ρυθμούς της, έμαθα πάρα πολλά πράγματα και έπειτα επιστρέφω εδώ στην Κομωτινή ξανά για να υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία.
Σε κανονάκης.
Ναι, ήσουν στο συγκρότημα παραδοσιακής της μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Τι υποχρεώσεις είχατε με αυτό το συγκρότημα?
Την κάλυψη μουσικών εκδηλώσεων εντός και εκτός περιφέρειας Θεσσαλονίκης.
Ναι, καταρχάς παίζατε με τη μορφή συναυλίας,
ναι.
Παίζατε με τη μορφή να συνοδεύετε χορευτικό.
Α, και στις δύο περιπτώσεις έχουμε παίξει. Πότε με κάποια χορευτικά, πότε με αποκλειστικές συναυλίες δικές μας, σε κάποιο συγκεκριμένο ρεπερτόριο, άλλοτε σε ρεπερτόριο που αφορούσε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και έξω από αυτήν. Δηλαδή η Ελλάδος με τα σύνορα που έχει σήμερα η Ελλάδα. Όχι, δηλαδή καλύπταν και περιοχές όπως Μικρά Ασία, Πόντο,
εντάξει,
κάτω,
έτσι, όπως το
Ιταλία, ναι.
Σκεφτεί κανείς.
Όχι, ναι. Τίποτα άλλο.
Με τη
διάσπορα. Ναι, με τη διάσπορα.
Με τις περιφέρειες της ελληνικής διάσπορας.
Ναι. Και έπειτα επιστρέφω στην Κομωτινή για να υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία. Και είμαι σήμερα όπως με βλέπεις.
Ναι, πριν φτάσουμε εκεί, στην Θεσσαλονίκη, αυτές τις συναυλίες που κάνατε, είπες καταρχάς ότι είχατε μια γεωγραφική, ας πούμε, παρουσίαση των κομματιών. Υπήρχε περίπτωση να είναι και μια άλλη παρουσίαση.
Ειδική.
Πώς δηλαδή.
Π.χ. κάναμε συναυλία για τη Θράκη, θα παίζαμε κομμάτια από Ανατολική, Δυτική και Βόρεια Θράκη.
Αυτό είναι η σχέση με τη γεωγραφία.
Ναι, δηλαδή αν κάναμε ταξίδια εκτός Θεσσαλονίκης.
Όχι. Οι συναυλίες που κάνατε,
ναι.
Οι συναυλίες που κάνατε είχαν πάντα το περιεχόμενο των συναυλιών που κάνατε, είχαν πάντα τη γεωγραφική παρουσίαση των κομματιών.
Ναι.
Το θα παίξω Θράκη, το θα παίξω Μακεδονία,
ναι.
Σε ποιες περιοχές συνήθως είσαι, παίζετε και Πελοπόννησο, παίζετε και Κρητικά, παίζετε και τέτοια πράγματα?
Διάφορα, αλλά κυρίως Μακεδονία, Θράκη και Μικρά Ασία.
Εσύ έπαιζες με το κανονάκι στα μακεδονικά?
Ναι.
Και ας μην είναι όργανο.
Ναι, και απέδιδε πολύ καλά όπως και στα νησιά. Βέβαια δεν έβγαινε εκείνο το χρόνο που έπρεπε να βγει, αλλά είχε προσθέσει πάρα πολύ όμορφα στοιχεία. Προσπαθούσα με κασέτες που μας έδινε ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής να δημιουργήσω ανάλογες εκφράσεις στο μουσικό μου όργανο που έπαιζα, στο κανονάκι, με αυτές που δημιουργήσε το κλαρίνο. Να προσθέσω κι εγώ κάποιο στοιχείο με το κανονάκι, όχι ξένο, κάτι παραπλήσιο, ούτως ώστε να μην φαίνεται ξεκάρφωτο. Βέβαια, υπήρχαν περιοχές πολύ δύσκολες, όπως είναι η Ήπειρος. Εκεί βέβαια δεν έπαιζε. Εκεί έπαιζε ένα κλαρίνο, ένα στεριανό λαούτο και ένα ντέφι. Και βιολί. Ήμασταν περίπου 6 με 7
άτομα
στο μουσικό τμήμα και περίπου 10 χοροδοί. Και μαζί με τον καλλιτεχνικό.
Εσύ έπαιζες και στα δύο, δηλαδή.
Όχι, εγώ είχα μόνο μουσική παρουσία.
Μόνο μουσική παρουσία, μάλιστα.
Και φυσικά είχαμε τις πρόβες μας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και τις συναυλίες με τις εκδηλώσεις μας μέσα και έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Επιστρέφεις στην Κομωτινή πότε?
Δεκέμβριο του 1996 με μετάθεση που παίρνω από το στρατό, φεύγω από τον Αυλώνα που υπηρετούσα ως νεοσύλλεκτος.
Σταμάτησες τη συνεργασία σου με τη Θεσσαλονίκη επειδή...
Μόνο και μόνο για το στρατιωτικό. Για κανένα άλλο λόγο. Δεν θα επέστρεφα στην Κομωτινή. Αναγκάστηκα από το στρατό.
Γιατί δεν θα επέστρεψες στην Κομωτινή?
Γιατί έχω άλλες βλέψεις. Δεν έχω βλέψεις να μείνω στην Κομωτινή. Δυστυχώς οι μεγάλες, ή δυστυχώς ή ευτυχώς, οι μεγάλες πόλεις προσφέρουν πολύ περισσότερα πράγματα σε πολύ περισσότερους τομείς και με καλύτερο τρόπο.
Ναι, αυτό είναι και ένα μεγάλο έτσι, που θέλει...
Δεν πιστεύω στην αποκέντρωση.
Ναι, εντάξει, αυτό το δέχομαι. Το θέμα είναι ότι οι μεγάλες ευκαιρίες και τα λοιπά, η μεγάλη πόλη έχει και πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους και καταπίνει και τα παιδιά της πάρα πολύ εύκολα. Γιατί είναι θέμα για πολλή συζήτηση. Αλλά εσύ τι νομίζεις. Εδώ η Κομωτινή δεν προσφέρει καθόλου τίποτα.
Αλίμονο. Αλλά δεν μπορεί να προσφέρει ίσως εκείνα που θα προσέφερε ή η Θεσσαλονίκη, αλλά και βέβαια η Αθήνα.
Το τι θα προσφέρει η Θεσσαλονίκη, εσύ τι περιμένεις ως προσφέρουν αυτές οι πόλεις?
Εγώ θα περίμενα από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, μια καριέρα. Πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα έκανα στην Κομωτινή. Και όπως και στα άλλα είδη της ελληνικής μουσικής, έτσι και στην παραδοσιακή μουσική συμβαίνουν αντίστοιχα πράγματα. Δεν μπορείς να γίνεις γνωστός τραγουδώντας μόνο στη Θράκη. Δεν μπορείς να περάσεις αυτά που θες τραγουδώντας μόνο σε ένα τοπικό κανάλι της Κομωτινής. Δεν μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου. Ο κύριος Αϊδονίδης βρίσκεται στην Αθήνα. Η κυρία Σαμίου βρίσκεται στην Αθήνα.
Άσε, τη Σαμίου είναι άλλη περίπτωση. Ο κύριος Αϊδονίδης όμως?
Ο κύριος Αϊδονίδης βρίσκεται στην Αθήνα.
Ναι, αλλά τα περισσότερα πράγματα έχει στη Θράκη.
Αναφέρεται στη Θράκη, αλλά από την Αθήνα. Έτσι.
Όχι στην αρχή του δηλαδή.
Όχι στην αρχή του. Αργότερα όμως, το κέντρο εκπομπής είναι η Αθήνα. Οι υπόλοιποι είναι δέκτες περισσότερο. Νομίζω ότι είναι καθοριστική η ένταξή μου στο περιβάλλον της Αθήνας, το μουσικό. Θα είναι καθοριστική. Ήδη συνεργάζομαι με πάρα πολλούς Αθηναίους και προσπαθώ να περάσω αυτά τα πράγματα και σε έναν άλλο κόσμο που έχει ακούσει λιγότερα από Θράκη πράγματα. Μουσικά.
Με ποιους συνεργάζεσαι?
Με τον Γιώργο τον Κοτσίνη, με τον Γιώργο τον Μαρινάκη, με τη Δήμητρα την Τουραλή και με διάφορους άλλους φίλους μου μουσικούς στην Αθήνα. Έχω παίξει εκεί πέρα σε διάφορες δισκογραφικές δουλειές. Είτε ήταν παραδοσιακά ή νησιώτικα, ξέρω εγώ, τα σύγχρονα, ή άλλες δουλειές, ξέρω εγώ, πιο μοντέρνες, παίζοντας κανονάκι. Μέχρι στιγμής δεν έχω κάνει δισκογραφική δουλειά τραγουδώντας. Βέβαια, δουλεύω για να βγάλω κάτι. Έχω ένα αξιόλογο αρχείο, κάνω καταγραφές από το 13 και 14 περίπου, και μέχρι στιγμής έχω συλλέξει κάποιο σοβαρό υλικό.
Για μίλησαμε λίγο γι' αυτό.
Το υλικό.
Όχι, το περιεχόμενο του υλικού, πώς δουλεύεις για να κάνεις αυτές τις καταγραφές.
Ναι. Καταρχάς ταξιδεύω πάρα πολύ. Έχω μαζί μου είτε ένα δημοσιογραφικό κασετόφωνο, είτε το mini disc. Κάνω συνεντεύξεις. Καταγράφω κάποια ήθη και έθιμα, είτε μαγνητοφωνώντας τα, είτε καταγράφοντας τα στο χαρτί.
Συνελεύτε με ποιους?
Με τους μεγαλύτερους στην ηλικία. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κάποιος δεν μπορεί να μου πει και κάποια πράγματα τα οποία θυμάται από τους παλαιότερους που έχουν πεθάνει ή που δυστυχώς λόγω της ηλικίας δεν μπορούν να μου μιλήσουν. Ξέρετε τα προβλήματα που υπάρχουν. Ασυνεννοησίας λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας που έχουν.